murtida amaanta iyo yusuf sheekh cali samatan halkaad kala socoteen waraadi muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya mar kale subax wanaagsan aroori suuban idilkiinba meel kastoo aad caalamka joogtaan maanta waa maalin dhexda taariikhduna waa 8th November sanadda 2020 bartamaha ayaynu kaga jirnaa barnaamijyadeenii iyo wararkeenii kala duwanaa reedi muqdisho dhegeystayaashiisa qiimaha iyo qaayaha badan u talagalay kaasoo inoo taxnaan doonaa tan iyo caawa saacaddu markay gaadho 6:12 saqda lix kolkaasuna hawada isku macasalaameyn doono hadduu rabbi raali ka noqdo hadaanu kale maalin kasta raadi muqdisho waxaad ugu barateen inuu hawada in soo mariyo warkii caalamka ee subaxnimo axmed cali kaahi ayaana u diyaara
aada ayaad u mahadsan tahay cabdikariin oweysiis bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan ku soo dhawaada warka subaxnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii allah wada raali ka noqdo aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid a ashir looga hadlayo arrimaha dastuurka oo ay ka qayb gelayaan wasaaradaha dastuurka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa lagu wada maanta inuu ka furmo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay qabanqaabada munaasabada uu xilka kula wareegayo guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa ka socota magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ururka dhallinyarada degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa soo dhoweeyey xubno ururkaasi ka mid ahaa oo loo magacaabay guddoomiye waaxeedyada degmada dayniile maamulka gobolka hiiraan ayaa xaafado ka mida magaalada beledweyne ka hirgeliyey baraago biyo nadiifin ah oo marka lagu shubayo biyaha dadka danyarta ahna ay ka faa'iidaysan doonaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid a inkastoon si rasmiya loogu dhawaaqin jo baiden ayaa la leeyahay waxa uu ku guulaystay madaxweynaha dalka maraykanka agaag dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan waa axad taariikhduna waa 8th November sannadda 2020 warkii oo faahfaahsan shir looga hadlayo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda soomaaliya oo ay ka qayb gelayaan wasaaradaha dastuurka dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha federaalka ayaa lagu wadaa maanta inuu ka furmo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay xilli halka lagu soo dhoweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda wasaaradaha dastuurka wasiirka dastuurka dowladda federaalka iyo xubno kaleo mas-uuliyiin ah halka ay gaareen siraaji sheekh isaaq ayaa baydhabo ka soo warramay
iyagoo shalay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu soo gaaray wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda federaalka soomaaliya ayna qayb ka ahaayeen guddiyo kala duwan oo ka shaqeeya arrimaha dastuurka si weyn loogu soo dhoweeyey ayaa maanta waxaa la rajaynayaa magaalada baydhabo inuu ka furmo shirweyne looga hadlayo arrimaha dastuurka kaasoo la rajaynayo inuu furo guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ahna ku simaha madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed doctor cali saciid shaqi shirkaasi maanta furmi doono waxa uu yahay kulan qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka madaxda ka socota dowladda federaalka iyo madaxda wasaaradda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ay kula kulmi doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ismarkaasina ay kala haajoon doonaan ama ay kala hadli doonaan qodobada wadahaajoodka siyaasadeed u baahan ee ku jira dastuurka dalka marka waana kulamo runtii ururada haweenka dhallinyarada iyo sidoo kale dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ay la yeelan doonaan wafuuddaasi ka socota dowladda federaalka shalay soo gaartay magaalada baydhabo arrimaha dastuurka ayaana looga hadli doonaa lagu falanqayn doonaa gaar ahaan waxaa focuska lagu saari doonaa ama diiradda lagu saari doonaa qodobada u baahan wadahaajoodka ee ku jira dastuurka dalka
ويا ذو ما سين شراج وسراج شغسا وبيد أبو مركا كوسوغان كراور بحنا يشركا ما أنت فرمية قبل قاودا مناسبة وحلكا كل وريج يوجد ميها عصب برلمان كهيرشبي اللي إدوان لدورتي أيك صوت مقالة جوهر يا حرمت قبل كشبي لذا عبد الرحمن حسين عمر ودني وليا وربعين دقارن كوسو ورمى قبل كاسيا يا غات كتلفون كوجرة عبد الرحمن هلو ودني الو عبد الرحمن
الو اكو مقلب
فافاينا سي عبد الرحمن قبا قبدا مناسبه دا حوريجنتا يو هلك وحمريان هولي دورشدا هيرشبيل
وام سنت مغالبه جوهره غوبك شغل لا دحه ان وها سي حسبله كان يسخد قبا قبدا دورشدا مدحوين ايو كخين كيسا يدونا غوديغا ان دورشدا مدحوين ايو كخين كيسا معلم دي شرعي سو ساره een jadwalkooda shaqo een sidoo kale maanta waxa la filayaa in gudoonka ama gudoomiyaha een baarlamaanka Hirshabelle soo la wareego een xilka isla markaana uu ku wareejiyo gudoomiyihii hore een Ismaan Bare Maxamed
wayay een dabcan xil wareejintaas marka laga soo tago qaban qaaba socota xil doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka masuuliyiin kala duwan iyo dad weyn aad u fara badan oo ku soo qulqulaya Jawhar waa sida xaaladda Jawhar
ee maalmaha aan soo dhaafnay Jawhar waxa ay ahayd ee magaalo ee si aad ah loogu dareemay mashquulka ku aadan arrimaha ee doorashooyinka ee dowlad goboleedka Hirshabelle iyadoona Jawhar markii labaad ay mardigelinayso ee dhismaha ama doorashada ee dowlad goboleedka Hirshabelle ee sida la socono een bulshada ku nool magaalada Jawhar waxa ay yihiin dad si aad ah ugu diyaar garoobay ka qayb qaadashada doorashada waxa mas'uul aad weyn laga dareemayaa hoteelada iyo waliba goobaha kale ee bulshada ay isugu yimaadaan taasoo ku aadan doorashooyinka ka qabsoomaya magaalada Jawhar
wayay musharciinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka tirahaan imisay gaarayaan
inta aan ognahay hadda samarkana shaacsan waa ku madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle oo hadda u taagan qabashada xilka madaxweynaha iyo waliba Yuusuf Dawgeed oo isna shalay ku dhawaaqay inuu u sharaxan yahay xilka ku xigeenka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle 4 sano ee soo socda
waye aad baad u mahadsantahay Cabdi Rahmaan Xuseen Umar Wadani wariye warbaahinta qaranka ee Jawhar uga soo waramay oo haaqadka telefoonka igu waramay ururka dhalinyarada degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa u hambalyeeyay xubno ka tirsan ururkaasi oo loo magacaabay gudoomiye waaxeedyo ka tirsan maamulka degmadaasi Maxamed Daahir Degane ayaa warqadihiisa haatan studiyaha la fadhiyay Maxamed
munaasabad ballaaran oo lagu qabtay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay xubno cusub oo ku biiray gudoomiye waaxeedyada maamulka degmada Dayniile ee gobolka Banaadir kuwaasi oo horey uga tirsanaa ururada dhalinyarada iyo gudiga horumarinta deegaanka ee degmadaasi ururka dhalinyarada degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa munaasabadan waxay ku soo dhaweeyeen Maxamed Umar Axmed oo ka qayb noqday xubnaha cusub ee loo magacaabay waaxyaha degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka mid ah maamulka degmada ururka haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee shacabka degmadaasi ayaa looga hadlay baahiyaha kala duwan ee dhalinyaradu ay qabaan iyo cabashooyin kala duwan oo ay soo jeediyeen kuwaas oo ka mid ahaayeen garoomo lagu cayaari jiray kubadda cagta oo hadda caqabado ay ka jiraan taasi oo keentay in cabasho ay u soo gudbiyaan maamulka degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha waaxda kordhamaca ee degmadaasi Cabdirasaaq Cabdulle Cismaan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo gudoomiyaha cusub waxaana uga mahadceliyay dhalinyarada sida ay u garab taagan yihiin maamulka degmadaasi
waaxdii halkii garoomay lahayd hadda waxa waay waa aad u burbursanayaan waxaan isku dayay inaan dowladda la qaano la kaashanayna maamulka degmada inaan garoonka sida u dhaqsiya badan inaan ku jirno aan carro iyo wixoolba loogu talagalay inaan dhigno dhalinyarada degmada dhalinyarada degmada Dayniile iyo dhalinyarada waaxda halkan anigoo aan kala saarin waaxaas halkan dhammaan waa uu furan tahay dhalinyarada oo dhan oo degmada degan marka si u dhaqsiyaa badan wax walba tumaysiin insha allah waan kaa qabtiri doonaa adigana gabarkiina waan ku baahanahay inaan isgarab istaagtid hawshaan waxaan usoo iidiibay yaanu laygu fiirsanin hal igarab saar insha allah anuga way caawin doonaa
gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay waaxda halgan ee degmada Daynile Maxamed Cumar Axmed ayaa sidoo kale waxa uu dalbaday in dhalinyaradu ay si buuxda ula shaqeeyaan isagoo ballan qaaday inuu wax ka qaban doono cabashooyinka dhalinyaradu ay soo gudbinayaan ee ku aadan garoomada degmada qaar ka mid ah oo ay caqabado ka jiraan sida dhalinyaradu ay sheegeen waxaana gudoomiyuhu xusay inuu arrintaasi la kaashan doono laamaha amniga ee degmadaasi maamulka degmada Daynile ee magaalada Muqdisho ayaa wada dib u dhis ku socda adeegyada bulshada iyo sidoo kale dayactirka xarumaha danta guud arrintaasi oo ay ka qayb qaadanayaan shacabka ku nool degmadaasi
waa hagaagad baad u mahadsantahay degane maamulka gobolka Hiiraan ayaa xaafado ka mid ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi waxa uu markaa ka bilaabay hirgelinta baraago biyaha lagu kaydiyo taa loogu talagalay inay ka faa'iideysaan dadka danyarta Cabdishakuur Cismaan Cali ayaa warbixintan noo soo diray
biyo nadiif ah qoysaska danta yar gaar ahaan barakacyaasha ayaa maamulka gobolka Hiiraan waxa uu ka hirgelinayaa afar xaafadood oo ka mid ah xaafadaha Beledweyne baraago loogu talagalay in biyo nadiif loogu shubo qoysaska barakacyaasha ee ku nool xaafadaha xaafadaha Holwadaag, Buundweyn, Kooshin iyo Xawtaako ayaa laga hirgelinayaa afar baraagood kuwaasi oo maamulku sheegay inay doonayaan inay wax badan kaga bedelaan biyaha aan nadiifka ahayn oo ay isticmaalaan qoysaska barakacyaasha maayirka magaalada Beledweyn Nadar Tabax Maalin ayaa bogaadisay tallaabada maamulku uu qaaday
Holwadaag, afarta xaafadood xaafad ka mid ah Laantahilla waxaan ku faraxsanahay annagoo ka turjumeynay maamulkii heer gobol heer degme iyo duq magaalada intaba inaan taaganaha mashruuc ay fulinaysa UN Habitat kambaniga fulinayna Indian Ocean la yiraahdo waa wax loo baahnay waa waxaan aad ugu faraxsanahay khaasatan aniga waxaan aad ugu faraxsanahay sababtoo ah kaamamkii magaalada Beledweyne ku yiilay waxyaabaha ay aada u tabayaan waa haraadka waxaan u mahadcelinayaa kambanigii iyo UN Habitat labadaba
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa ugu baaqay hay'adaha ka howlgala gobolka inay ka qayb qaataan dadaallada wax loogu qabanayo barakacyaasha
cid kasta oo dadkan reer Hiiraan sharooto nabar lagu daweeyo u keentana waa u mahadcelinaynaa wax ka weyn iska dhaafay sharooto nabar la saaro ciddii noo keentay waa u mahadcelinaynaa inta haddaan ka gudbo waxaan rabaa waxaa muddooyinkan lagu soo batay waxaan hore uga hadalnay inaan hay-aduhu ay laga daayaan shaqafyada iyo maxaan ku yiraahdaa caagadaha iyo waxa aan macnaha lahayn dadka masaakiinta qoraxda loo istaajinayo maalin walba hadda waxaan lagu soo batay lacag la tuurayo wax la yiraahdo waxaan u baahanahay hay-adaha samafalka haddii ay UN yihiin noocay doonaan ha ka noqdeen 40% boqolkii afartan horumarinteena loo geliyo dadkani waxqabad u baahan yahay uma baahna mashquul wax la geeyo waxaan uga mahadcelinaynaa hay-addan maxaa la yiraahdaa UN Habitat intaa yare ay u qabanaysa qaxootiyalka uga mahadcelinaynaa waa wax weyn inoo tahay laakiin haddana laguma filna isanaf maaha dadaal intaa ka dheeriyaan ka rabnaa haddii alla idmo waana ka codsanaynaa dhagaxdhigga maanta waxaanu joognaa xaafadda Howlwadaag afarta xaafadoodna waa laga samaynayaa haddii alla idmo
bulshada ku nool magaalada Beledweyne ayaa inta badan waxay isticmaalaan biyaha ceelasha iyo webiga Cabdishakuur Cismaan Cali Radio Muqdisho Beledweyne
dowlad goboleedka galmudug ayaa wada dadaallo lagu horumarinayo degmada Hobyo ee gobolka Mudug iyada oo maamulka gobolka waa maamulka galmudug dhowaan oo heshiis la saxiixday shirkad dhisi doonta dekedda magaaladaasi Hobyo Baashi Cali Xaashi ayaa warbixin ka soo diyaariyay
dekedda maamulka ah ee degmada Xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug ayaa ka mid ahayd ilihii dhaqaale ee dalka taasoo shaqayn jirtay bari samaadkii hase yeeshee waxay ka mid noqotay goobihii ku burburay dagaaladii sokeeye kuma ay soo guuleysan dowladihii kala duwanaa ee soo maray dalka iyo sidoo kale madaxdii ku kala dambeysay hoggaaminta dowlad goboleedka galmudug inay dhisaan dekedda magaalada Xeebeedka Hobyo ama ay horseed u noqdaan si ay qayb kaga noqoto kaabayaasha dhaqaale ee dalka inkastoo ay jireen ballanqaadyo aan guuleysan oo ku aadanaa dhismaha dekedda magaalada Xeebeedka Hobyo wixii ka dambeeyay 1994 kama jirin wax shaqo xoogan dekedda magaalada Xeebeedka Hobyo inkastoo ay jireen كان عصرته كو أبتر صدا ديغا ندا دولاد قبالات قلمدق وبداعين كالدوان كالسو ديغا يدكا داسي وسيركو هرأي وسادة ديكا دها قلمدق عبدالغادر علي شامع غلب حورا يا كور رميا سو يال كاي سو مرتي قرشياش الاسمها ديكا دمغا لحيبات كهوبيو
runti sida la socotaan ee dekeda aan hubiyo waxay soo martay de marxalad aad u badan ee dekedan ila arabihii ee 400 sano ka hor arabihii iyo waxay isticmaali jiray dawaamaysha talyaan uu ka soo degay xilligii uu halkan ee dagaalka ku ahaa Ethiopia iyo ee marka turunti taariikh dheer weeye ee dekedan waxa la isticmaali jiray iyada oo ee sida hadda ay tahay ah macmal ah ee dowlad badan ma ku soo xirin jiray ee waxay keenin jireen bagaash kala duwan isla markaasna waxaa laga lagu qaad jiray xoolo ee dekedan xilligii fursada dawladda maxamed siyaad barre waxaa la rabay in la dhiso
waa hagaagrigeysa warbixinta baashi cala haasho soo diray oo haatsan inta ka dheer barnaamijka xiga warka ayad ku dhigaysaa doontaan hadii Allah uu dhiiray halka noqdo maamulka gobolka Banaadir ayaa ku hawlan dadaaladiisii ku aadanaa wax ka qabashada wadooyinka biyuhu fariisay magaalada Muqdisho xilli markale xalay roob uu ka dayay caasimadda oo meel hor la u biyo dhigay. Muuse Ismaan Abtow ayaa si faahfaahinaya.
Roobka ka dayay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay dadka danta yar iyo wadooyinka oo ay ka geysanayaan burbur iyo biyaha roobka oo fadhiista wadooyinka. Wadooyinka qaar ayaa waxa fadhiya biyaha roobka waxana maamulka gobolka Banaadir uu wada dadaalo wax looga qabanayo saameynta roobabka iyo wadooyinku biyuhu ay fadhiisanayaan ee biyo mareenada. Gudoomiyaha dhinaca arrimaha bulshada maamulka degmada Waaberi ee gobolka Banaadir Cali Cabdulqaadir Faarax Karaama ayaa sheegay in maamulka degmada Waaberi uu wado dadaalo wax uu ugu qabanayo wadooyinku ay fadhiistaan biyaha iyo wadooyinka xilligana roobabku ay geysanayaan burburka.
Roobabkan lixdii bilood ee ugu dambeeyay caasimada ka daayay wadooyinka qaarna burburay u geysteen qaarna biyay degeen. Inta roobku socdo wadada lama samayn karo oo waa qoyaan, laakiin wadooyinka biyaha ay degeen sida ugu dhaqsiyaha badan biyaha looga qaadaa maamul gobolka Banaadir waaxiisa ee waaxda bulaacadaha oo meelaha biyaha ay galaan shaqo ka qabta iyo waaxaha gaadiidka oo iyagana booyado goobaha aan biyaha meel ay galaan lahayn biyaha ka dhaambiyay. Marka dadaalada way socdaan nimco walbana nusqaanteeda leh. Gobolka doorkiisa uu qaatay goobihii bulaacadaha ama biyo qabadka ahay bulaacadahana waa la nadiifiyaa oo wasaqda laga bixiyaa. Goobihii biyo qabadka ahayna sida warta nambar 4 oo kale waxaa loo sameeyay ceel biyaha ka qaadayo oo badda geynayo. Dadaalada soo socdaan shacabku waxay leeyihiin qidmeeyayaal u qidmeeyo sida maamulka gobolka Banaadir iyo maamulada degmooyinka oo kale iyagoo doorka ay leeyihiin waxa waaye in biyaha raxmadda Ilaahay keenay ayna wasaq raacinin oo wasaqda ka ilaaliyaan cashuurtana ay bixiyaan si qarashaadkaas cashuuraha ay bixiyaan dib loogu celiyo haddii ay noqon lahayd in jidadka dib loogu dhiso.
Halka warka kala socota dhegeystayaal waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Akhbaraadkii gudaha ayaad dhegeysanayseen. Markaana qodobadii warka dibadda, Joe Biden ayaa la leeyahay waxa uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday waddanka Mareykanka ee madaxtinimo iyo loolanka uu kula jiray Donald J. Trump, inkastoo si rasmi ah loo shaacin. Ku dhawaaqista natiijada, inkastoo haatan aan weli lagu dhawaaqin, haddana madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa la leeyahay waxa uu helay codadkii ugu badnaa abid madaxweyne Mareykanka soo maray uu ku guuleystay. Waxa uu noqon doonaa madaxweynihii 46-aad ee soo mara dalka Mareykanka. Wakaaladda wararka AFP ayaa ku waramaysa in gobollada Pennsylvania iyo sidoo kale Nevada oo ah marka gobollada codadkooda la sugayay in uu helay marka Joe Biden codadkii looga baahnaa kuwo ka sii badan, waxaana uu helay 290 cod halka laga doonayay in uu madaxweynuhu ku guuleysto 270 cod. Madaxweyne Donald J. Trump ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay in ay jiraan codad la qiyaameeyey oo la xaday oo uusan ku kalsooneyn sida ay u dhacday doorashada dalka Mareykanka, inkastoo aysan jirin waxa waxa qeejinaya in ay jiraa suqmaasuq iyo sidoo kale wax isdaba marin doorashada ka dhacday ama uusan soo bandhigin Donald Trump. Madaxweynaha la doortay ee Joe Biden ayaa taageerayaashiisa waxa uu kula hadlay xilli lagu dhawaaqay in marka isagu uu ku guuleysanayo doorashadii talaadadii ka dhacday waddanka, waxaana uu sheegay in wax badan oo isbeddel ah uu la imaan doono. Waxaa sidoo kale ina hadashay taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga na la hadashay gabadha uu Biden u xushay in ay ku xigeen u noqoto marka la doorto waa Kamala Harris oo ah gabar dadka madowga ee Ameerika ka soo jeeda, waana ay noqonaysaa gabadha ugu horreysay ee abid noqota madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka. Waxay sheegtay in ayna ay markaa shaqayn doonto ama ay ka shaqayn doonto waxyaabo badan oo la doonayo in waa laga qabto sida waxay tiri la dagaalanka cudurka coronavirus si ba'an cudurkaasi ugu faafay dalka Mareykanka. Ugu dambeyntiina dalka Liibiya ayaa laga helay xabaal wadareedyo markaa dad badan lagu aasay. Ugu yaraantii 17 qof ayaa lagu soo warramayaa in la helay iyaga oo hal meel ama hal god ku wada xabaalan. Arrintaasi waxa ay dhacday ama ay ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Darxumo oo waddanka Liibiya ka tirsan, gaar ahaan meelihii gacanta ay ku hayeen maamulka jeneraal Khalifa Haftar. Tiradaasi 17 qof oo la helay deegaanka Darxumo laga helana waa Tarxumo, waxa markaasi ay dhigaysaa boqol toban iyo laba qof oo iyagana markaa la helay dhowrkii bilood ee ina soo dhaaftay. Lofti Tawfiiq oo ah markaasi madaxa guddiga dowladda dalka Liibiya ay u aqoonsan tahay jimciyadda qurmaha ka dhexaysa ay markaasi u sheegtay waraha markaa waa guddiga loo magacaabay maalinnimadii Sabtida in ay soo arkeen shan meelood oo ka jiraan xabaal wadareedyo, waxaana lagu eedeynayaa in ay arrintaa ka dambeeyaan maamulka jeneraal Khalifa Haftar, halka la sheegayo in ay ka jireen xabaal wadareedyada ayaa waxa ay tahay meel qiyaasi 80 kilomitir kaga beegan koonfurta bari ee magaalada Tripoli oo waddanka Liibiya. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Liibiya ayaa lagu magacaaba ama oo lagu magacaabo Fadxi Bashaak ayaa waxa uu sheegay in xabaal wadareedyadani laga helay halkii ay joogeen ciidamada uu hogaamiyo jananka howlgabka ee Khalifa Haftar. Fadxi waxa uu kale uu sheegay in mid ka mid ah dadkaasi halka meel lagu xabaalay uu ku jiray nin lagu magacaabi jiray Mabruk Khalaf oo ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta waddanka Liibiya. Wagaag dhegeystayaal warka caalamka aad kala socoteen telefishin raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, intaa ayuu ku idil yahay. Aad baad ugu mahadsantiin dhegeysiga warka.